aan ku bilownay dhakhaatiirta magaalada Boosaaso ayaa toddobaadkan sheegay inay korortay tirada dadka laga helayo cudurka kansarka ee magaalooyinka gobolka Bari, gaar ahaan meelaha laamiga ka baxsan ee ay adag tahay in laga helo adeeg caafimaad. Dadka laga helayo xanuunka ayaa isugu jira dad waaweyn iyo caruur, kuwaas oo howlwadeennada caafimaadka ay sheegeen inaysan ku baraarugsanayn xanuunkan oo xilliga uu soo rito ay tagaan goobaha caafimaadka, taasoo horseedi karta in dalka wax looga qaban waayo. Dr. Cabdicasiis Axmed Gurey oo ka howlgala isbitaalka guud ee magaalada Boosaaso ayaa V O A u sheegay in xanuunka kansarka uu aad ugu badan yahay bulshada Puntland. Wuxuu u waramay wariyaha V O A da Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Horta kansarku wax hadda ku cusub ama soo badanaya adduunka oo dhan keliya ma aha, laakiin gaar ahaan Puntland ama Boosaaso markaynu joogno kansarku wuxuu soo badanayaa. Waxaa kor u qaadmay alshan diagnostigi ama waxyaabihii shay baaradii lagu baarayay kansarka, maadaama marka hore aan aad loo ogaanayn, laakiin markasta waa uu jiray. Waxaana soo kordhinaya dadka da-doodu aada u sarreysa oo koritaanka alshan da-da oo aada u weynaanaysa, marka waxay siyaadinaysaa markasta waqtigu sii weynaada in la ogaado cayilka oo kale aadka u fara badan baa siyaadinaya, genetiga oo kale oo wax badan aanan laga bedeli karin oo kale, dabeecadaha aan wanaagsanayn oo kaleba iyaguna ziyaadinayna kansarku aad u soo bato, sida qof dadkii oo cunno process gareysan ama sajal gareysan oo caagadeysan ama qasaacadeysan cunaya, sokortii aad loo badsanayo, dufankii, cusbadii, sigaarka iyo tubaakada iyaguna aama u dhaliya kansar fara badan oo aanan ahayn sambabada keliya ee keena in kaad haysto oo kale ku sameysmo, keliyaha ku sameysmo, caloosha ku sameysmo, khamriga oo kale isna waa aad buu u xoojinaya kansar nu yimaado, iyo guud ahaan daryeelka caafimaad ee dalkeena oo aan gaarsiisanayn heer caalami ah.
Dadka yaryar iyo dadka waaweyn ee xanuunkan uu soo ridanayo yaa u badan titore?
Anagu intaan aragno bukaanada aragno, inta badan dadka waaweyn bay u badan yihiin, kuwa yaryar waa jiraan, yaraanay weynaan inta badan malaha, laakiin inta badan wuxuu qaataa waqti mararka qaarkood, iyo koritaanka haba sida unugyadaasi u koraan bay ku xiran tahay, laakiin dadka waaweyn dadka yaryar iskusi ayuu dhacaa, dadka waaweyn ayuuse u nugul yahay.
Tutore, waxaa jira dadka mararka qaarkood oo kale xanuunkan isaga shakiyaan isla markii dhakhaatiir lama xiriiraan, maxaa taas sababa ay socon kartaa?
Shakigu weyn waxaa keeni kara in qofku ku arko buro kasoo baxda jirkiisa ama wax dheeraada uu ku arko, taasna waxaan kula talinayna qof kasto isku arka anay alshan wax kasta oo buro ah ama wax kasta fiixa oo jirkiisa kasoo baxday banaanka ah inuu dhakhtar la tashado.
Celcelis ahaan tirada guud ee dadkan xanuunka uu kusoo ridanayo ee kansarka magaalada Boosaaso ama gobolka Bari sanadkan 2024 iyo sanadihii hore yuu badan yahay ayaa soo oran kartaa Tutor Cabdicasiis?
Horta tirakoob guud oo magaalada dhan ah kama hayno, laakiin inta bukaan aan la kulanayno isal guud ee Boosaaso aan jooga iyo goob kliniga, marka intaan la kulanay sanadkii hore 23 ilaa hadda oo ah 24 isku celcelis waxay noqonayaan ilaa iyo 70, marka meelo kala duwanna ku dhacaya, una badan kuwan dhuunta iyo ku dhacaya. Intooda badan waxay u badan yihiin meelaha fogfog oo magaalada ka baxsan bay u badan yihiin, magaaladii iyaduna waa ku jirtaa oo duculeyskeeda waa leedahay, laakiin waxay u badan yihiin majoritigoodu inay ka imaanayaan meelaha fogfog oo magaalada ka baxsan.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdicasiis Axmed Gurey oo u waramayay wariyaha V O A da Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Dhinaca kale, qaar ka mid ah Soomaalida wax ku baratay dalkan Mareykanka ee lagu leeyahay deymaha waxbarasho ayaa rajaynaya inay ka faa'iidaystaan qorshihii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu toddobaadkan ku dhawaaqay ee ahaa inuu cafini doono deynta waxbarasho ee lagu leeyahay ardaydii horey amahda u qaadatay. Joe Biden ayaa horey u waday qorshe midkan ka ballaaran oo uu doonayay in deynta waxbarasho looga cafiyo malaayiin dad ah, laakiin maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa is-hortaag ku samaysay. Qorshahan ayaa u muuqda mid uu si sharci ahaan u fulin karo. Aqoonyahanka Soomaalida ee lagu leeyahay deynta waxbarasho ay qaateen ayaa tallaabadaasi dadiila ka muujiyay. Haddaba faahfaahinta qorshahan deyn cafinta, qaabka ay Soomaalida uga faa'iidaysan karaan, iyo shuruudaha ku xeeran ayaa weydiiyey Ismaaciil Jirde oo muddo dheer ka tirsanaa bahda waxbarashada ee gobolka Oregon, sidoo kalena ka mid ah dadkii horey deynta looga cafiyey.
boqolkiiba 80 ardayda wax dhigi karaa oo Soomaalida oo wax bartay intaan ka warhaayo qiimaha lagu leeyahay. Marka inta aan la cafinin ka hor, dadka waxaa muhiim ah inay ku jiraan maxaa barnaamijyo waxaa jiro oo ay dowladdu ugu talagashay oo loo sii diyaarinayo dadka meelahaas laga dhexushaa. Marka hore horta muhiim waxaa ah qof kastoo Soomaali ah oo arday ah oo deeman lagu leeyahay inuu barnaamijyadaas ka warhaayo. Badanaa waxaa la dhahaa loo yaqaanaa magaca oo loo yaqaana waxaa la yidhahdaa income driven repayment plans aa loo yaqaana, amase kuwa ku xiran qofka dakhligiisa amase lacagta soo gasho. Marka dadka ku xiran barnaamijyadaas horta waa inay hadda haddaysan horey ugu jirina waa hadda inay galaan, kii ku jirana waa inuu ka warhaayo arintaas in maxay ahayd ay u tahay meelaha laysaga cafiyo inay tahay dadka isla der barnaamijyadaas dadka oo marka horeba ku dhex jiray leh in ay inta badan la cafiyo keliya. Waxaa jirta laba qaybood oo sid ugu muhiimsan. Mid waxaa jirta dadka u shaqeeya dowladda amase hay-adaha dowliga ah amase waxyaabaha oo non profit camal oo micnaha oonan qofka kambaniyaasha aanan lacagta aanan gooni u sameynin dadka ka shaqeeyo maxay ahaatay 10 sano hadday ka shaqeeyaan amase dowladda amase xitaa gobolka iyo waxaas u shaqeeyaan waa laga cafiyaa inta badan. Marka aniga noocaasa kuwaasan kamid ahay, siyaabo kaloo jirta oo haddii 25 sano ay bixiyaan deymaha oo ay si kastaba meel kasta ka shaqeeyaan oo la cafiyaa jirto, laakiinse shuruudo badanaa jirta laga soo baxo. Aniga nasiib wanaag muddo oo badan ayaan arrintaas ka warhayay. Arrintan waxay soo baxday 2007 markuu madaxweyne Bush joogay oo programkan dhan la bilaabay loan forgiveness kala dhaho. Laakiin madaxweyne kastoo yimaado waxyaaba ka bedbedelaa ama hore usii wadaa ama mid kuwa qaarkood dibi u dhigaan. Marka aniga midda aan nasiib waxaa suukeyso aaday anigo ka warhayay barnaamijka oo muddo hore galay 10 sanana markii ii buuxsantayna lacagtii sidaas la igaga cafiyay.
Ismaaciil, maadaama aad si weyn ugu kuurgasho habka deyn cafiska ama qaanta waxbarashada horeyna adiga lagaaga cafiyey sidaad ii sheegtay, maxaad u jeedinaysaa aqoonyahanka Soomaaliyeed ee doonaya inay arrinkan ka faa'iidaystaan si ay ugu fududaato?
Horta barnaamijka mar badan ayaa la filanayay, dabcan dad badan oo Soomaali ah inay ku jiri doonaan rajaynaya. Midda koowaad horta emailkaada fiirinahay mar kasta. Qof kasta oo Soomaali ah oo deyn bixiyana waxaan kula talinayaa 100% barnaamij ayaa jira la dhaho Save SAVE. Qof kasta oo arday wuu garan karaa, wuxuuna kamid yahay barnaamijkaas barnaamijyada oo dowladda ay lacagtaadii deynta dhan inta consolidation kusoo bisid isku soo wada dartid ayaad hoos geynaysaa dowladda si toose. Dowladda marka waxay qabtaa kambaniyaal badan oo u maamulo, shirkado badan oo u maamulo. Shirkadahaas mid kamid ah ayay marka ayaga ku assign gareynayaan amase ayaga ku doorayo. Marka waxaa muhiim ah income driven repayment plans ala dhaha amase lacagta qaybka loo bixinayo oo ku xiran lacagta dakhliga kusoo gasho. Minaa dowladda ayaa barnaamijyadaas u sameysay markastoo lacag la cafinayana dadkaas ay laga dhexushaa meel banaanka ah kama imaan doonaan. Marka kusii xisaabtamaan dhihi lahay had eregaas xasuusta income driven repayment plan, dadka qof kastoo Soomaali ah oo bixinaya canshuur maxay la bixinaya deyn waa inuu barnaamijyadaas mid kamid ah asoo isticmaalaya bixiya si uu hadhowtii uga faa'iidaysto. Tan haddaad ka heshid nasiib aad leedahay, emailkaada kugu soo dhici doontaa. Haddii aadan tan kamid ahayn, waxaa qasab noqon doonto ay u bannaan doontaa isla dadkaas leh in laga soo dhexusho amase sanadkan amase sanadada soo socota.
Kaasi wuxuu ahaa Ismaaciil Jirde oo qadka telefoonka igu waramayay. Dhegeystayaal, xubinteennii dhacdooyinka waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.